U crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da me budu.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Mir Boži, Hristos se rodi, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je po prvi put gost u našoj emisiji Jerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Oče, Hristos se rodi, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pa da još dugo vremena gostujete u ovoj našoj emisiji.
Pa istinu se rodi, hvala vam na toplom dočeku, hvala Gospodu Bogu koji nas miluje svojom milošću, hvala i našim arhijerejima koji su i meni blagoslovili da mogu učestvovati u ovoj veoma značajnoj emisiji Pitajte sveštenika. I ja se molim Bogu da Gospod bude taj koji će dati um i u srce moje da mogu nešto kako valja i treba reći o našoj svetoj pravoslavnoj vjeri i o praznicima naše vjere.
Oče, i za vas je 12 godina svešteničke službe, a s obzirom da ste večeras po prvi put gost u ovoj našoj emisiji, ja ću vas zamoliti da upoznate naše slušaoce malo sa svojom svešteničkom službom, a da nam kažete nešto i o svojoj parohiji Starotrebješko-Kličevskoj, o svetinjama u njoj.
Da, pa veoma kratko, znači rukopoložen sam 2000. godine od njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i te 2000. u oktobru mjesecu postavljen za paroha Ozreničkog i Straševinsko-Kličevskog. To je sve trajalo tako do avgusta prošle godine, kada je, hvala Bogu, sazrelo vrijeme da se ova parohija može i jedan dio nje odijeliti arondacijom, jeli, kako je preosvešteni vladika Joanikije i učinio, tako da je sada formirana nova parohija Ozrničko-Bršljanska, tamo je otac Željko Rojević, sveštenik, a ja sam ostao, kako rekao ste, na ovoj parohiji i kako jeste, Straševinskoj i Starotrebješko-Kličevskoj. Parohija na prvom mjestu ima parohijski dom, a to je, mogli bi reći, najznačajnije za crkvenu misiju, kada imamo mjesto gdje se možemo kupljati, kada sveštenik ima obezbjeđen stan, stambeno pitanje, a onda također imamo i svetinje, bogomolje, hramove, to je hram začeća svetoga Jovana Krstitelja u Straševini, hram svetoga Georgija u Trebjesi, crkvina u Kličevu, isto tako starih Trepješana, Uspenija Presvete Bogorodice, i hram svetog arhangela Mihajla u Studenaškim Glavicama koji je trenutno u obnovi. Redovno se služi nedeljom i praznikom sveta liturgija u hramu svetog Jovana u Straševini. Također uoči praznika i nedelje služi se i večernja služba. I tako da slava Gospodu teče bogoslužbeni život na prvome mjestu, a onda i naše ostale parohijske aktivnosti.
Oče, dugo godina već ste i dežurni sveštenik pored kivota Svetog Vasilija Ostroškog, pa da nam kažete nešto o svojim iskustvima.
Ponovo i sve samo milošću Božijom i blagoslovom mitropolita Amfilohija i nadležnog vladike Budimljansko-Nikšićkog Pionikija, Gospod mi je dao meni grešnome da budem i na tom svetom mjestu, trudeći se da na tom, možemo reći komotno, u našem narodu najsvetije mjestu, da doprinosimo i dobro sebi, a i onima oko sebe, bližnjima svojima. Velika je to stvar u sveštenikovom životu kada ima tu priliku i taj blagoslov da stoji pored moštiju velikoga ugodnika Božijega Svetog Vasilija Ostroškog. I sad za ovih 5-6 godina koliko sam ja tamo na dežurstvima pored moštiju Svetog Vasilija, a i prije toga sam bio stipendista prilikom školovanja bogoslovskoga manastira Ostroga, prosto ne znam šta bi čovjek, odakle bi počeo i šta bi rekao. Ali evo ono što mi sada pada na um ovako u ovom trenutku da ispričam, prosto ono što sam gledao svojim očima, a smatram da je jedno od čuda Svetoga Vasilija, nije zapisano nigdje. Jedna djevojka iz Azerbejdžana, iz bivših ruskih Sovjetskog saveza republika, tu pored Rusije, muslimanka, došla je prije jedno 3 godine u manastir Ostrog, čestita djevojka, vidi se to na prvi pogled, možda 30 godina, pristupila je moštima Svetog Vasilija sa takvom pobožnošću da vjerujte da je mene kao sveštenika koji stojim pored Svetog Vasilija na tom svetom mjestu bilo stid i sramota. Kako to čedno, kako čestito, kako s ljubavlju, kako s mirom, kako sa pobožnošću, kako sa preklonjenjem glave i tijela prilazi ovoj velikoj svetinji. I molila se na svom jeziku, pitala je prije toga da li je to dozvoljeno. Svakako, kako da ne, mi smo rekli, ona se pomolila Bogu i Svetom Vasiliju, prosto osjećala se, da tako kažem, i tako jeste, blagodat Božija od Svetog Oca Vasilija, i vidjelo se da je to neka Božija duša, kako bi rekli. Ja sam onda malo sebi dao slobodu, pa sam stupio sa njom u razgovor. Ona je znala donekle ruski, a nešto i srpskoga skromno, pa smo se mogli sporazumijevati, i kažem joj, ovdje je velika blagodat Božja, ovdje je veliki Sveti Otac Vasilije, ovdje je Sveti Vasilije koji je pravoslavne vjere, i ovdje osjećamo šta je sila pravoslavne vjere. A ona meni kaže, ja vjerujem u Svetog Vasilija i ja vjerujem i u Majku Božiju, bila ikona Majke Božije tu na ikonostasu, i kaže, da vam kažem sada nešto, mene je Majka Božija spasila. Ja pitam, kako vas je spasila Majka Božija? Ja sam tamo prije godinu dana u svome gradu, u zemlji Azerbejdžanu, išla ulicom i odjednom su se pojavila 4 pijana mladića koja su nasrnula na mene, po noći je to bilo, bacili su me na ulicu i vucali su me ulicom, i jedan su me tamo prolaz vucali sa namjerom da me oskrnave, da siluju, a ja sam onda zavapila Gospodu Bogu da me spasi, da me sačuva, da me ostavi čistu. I onda u jednom momentu prosto nisam znala više šta se dešava, ali pojavila se Majka Božja sa Hristom, Gospodom, malim djetetom, sva u svjetlosti, i ovi mladići su se okrenuli, kad su vidjeli tu pojavu svjetlosnu, oni su prosto se razbježali. Ja sam ostala da ležim, iščezla je Majka Božja, ali ja znam da je to ona bila, vidjela sam svojim očima, evo nju koju sad gledamo ovdje, jer je gledala ikonu, njenu ikonostasu, i zaista vjerujem u nju. Pa ja kažem, vi ste na putu, Bog vas vodi da budete pravoslavna hrišćanka. A ona kaže, ja još nisam dostojna toga. Vidite koja je to vjera. To je ona vjera iz Evanđelja, što kaže, kada je Gospod činio čuda, kada su tražili od njega da čine čuda, pa su tražili oni inovjerni, sa takvom skromnošću, pa su govorili, mi nismo dostojni toga, ali podari nam Gospode. Upravo je to bilo i sa ovom djevojkom. Otišla je ona posle u miru svojoj kući, da će Bog i da se krsti, da primi pravoslavnu vjeru. Ja bi se izrazio čak da je ona suštinski srcem i dušom pripremila dušu svoju za pravoslavnu vjeru, a to je najbitnije, a da će Gospod svakako i taj bitni moment da se sprovede nad njom, a to je sveto krštenje, kada će spiranje svetom vodom dobiti oproštaj grehova i blagodat Duha Svetoga. Eto, mogli bi još puno da pričamo i bit će, ako Bog da prilike, da se priča o čudima svetog Vasilija, ali ono što bi isto želio da istaknem, to je, a znaju to oci, braća, sveštenici i drugi koji dežuraju pored moštiju svetog Vasilija, da malte ne svakoga dana tamo narod prilazeći dešava se to najveće čudo, a najveće čudo je kada se svetinja dodirne ljudske duše, ljudskoga srca, ljudskoga uma. E to smo mi svjedoci da se svakoga dana događa i sa našim ljudima, i sa Cetinja, i iz Podgorice, i iz Nikšića, iz Srbije, Bosne, bilo dakle, odakle dolazi narod, i naš pravoslavni narod, i drugih religija, vjera, da zaista blagodat Božija preko moštiju svetoga Vasilija djeluje potpuno i očevidno.
Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka, mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive, i sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Bijelima tvojim nebo nam se javlja,
Vasilije sveti, čedo pravoslavlja. Thank you. sve vjerne, zaobite sve duhu. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaha.
Pitajte sveštenika.
Oče, molebanima u ponoć u petak 13. januara obilježili smo početak nove godine, a idemo u susret velikim praznicima, Krstovdanu, Bogojavljenju i Jovanjdanu. Danas je nedjelja pred Bogojavljenje i praznik Svetog Serafima Sarovskog, pa da kažete našim slušaocima nešto o značaju ovog praznika.
Reći ćemo prvo sa čestitkom novoga ljeta dobrote Gospodnje, i zaista to je najljepša čestitka kada čestitamo ljudima dobrotu Gospodnju, jer nova godina jedino i tako ima smisla ako vjerujemo u Isusa Hrista, Sina Božije, koga smo evo samo malo prije njegovo rođenje proslavili, ako istinski vjerujemo u njega, jer on jeste jedino novo pod suncem, ako vjerujemo da će on, ako mu se iskreno molimo i tražimo, svoju dobrotu nama nisposlati, onda zaista je to najljepša čestitka čestitati i nadati se u ovoj 2012. godini dobroti Gospodnjoj. Danas je nedjelja pred Bogojavljenje i danas je praznik svetoga prepodobnoga Serafima Sarovskoga, kao i svetoga Silvestra, episkopa Rimskoga. Kratko ćemo reći, sveti Serafim Sarovski je jedan od velikih učitelja crkve Hristove pravoslavne, pomjesne ruske, a i opšte pravoslavne, i on je rođen 1759. godine, a upokojio se 1833. godine. Puno je pisano o svetom Serafimu, postoje mnogi zapisi, ali možda je to ponajljepše o njemu i o njegovom duhovnom životu i o njegovim duhovnim poukama pisao ruski pisac Motovilov, koji je zapisivao neposredno slušajući svetoga Serafima te njegove dubine o naši vjeri pravoslavnoj. Evo prosto ovdje imam zapisan jedan citat kako kaže sveti Serafim, citiram: i kada bih na koljena morao da se vučem do crkve, ja bih to činio samo da ne ostanem bez pričešća. Vidite koliko nam sveti Serafim ukazuje na sveto pričešće. Danas ponekada imamo nedoumice, pa se prosto vodi polemika koliko se često treba pričešćivati, da li treba jedan put sedmično, jedan put mjesečno, jedan put u pola godine, u godinu, ima i takvi čak mišljenja, nažalost, i tako dalje. Međutim, sveti Serafim kaže da se treba što češće pričešćivati, jer blagodat Duha Svetoga kroz tijelo i krv Hristovu pod vidom hljeba i vina koje mi uzimamo, ona sigurno najsuštinskije i najdubinskije djeluje na naš duhovni život. Idemo i prazniku Bogojavljenja. Gospod je došao, rodio se na zemlju, živio sa nama ljudima, a onda u 30. godini svoga života dolazi na rijeku Jordan svetome Jovanu Krstitelju, a sveti Jovan se slavi jeli samo jedan dan poslije Bogojavljenja, 20. januara, i dolazi da se krsti. Gospod, koji nije imao potrebe da se krsti, jer se mi ljudi krštavamo za oproštenje grehova, za obnovljenje lika Božjega u nama samima, Gospod sigurno zatim nije imao potrebu, ali je imao potrebu nama palima ljudima da pokaže kako to treba. Ne samo da pokaže, nego da se poistovijeti sa nama. I evo on dolazi svetom Jovanu Krstitelju na Jordan, i sveti Jovan, koji je bio srodnik njegov po tijelu, krštava ljude za oproštenje grehova, propovijeda riječ Božiju, nagovještava ljudima i kaže: tu je veći od mene, kome ja nijesam dostojan riješiti remena na obući njegovoj, i on će vas krstiti Duhom Svetim, on će vas krstiti pravim krštenjem. Tako kaže sveti Jovan. Hristos dolazi njemu i sveti Jovan vidi nebesa otvorena i čuje glas sa neba koji govori u onome trenutku kad je polio vodu na Gospoda Hrista, jordansku vodu, čuje glas Oca Nebeskog: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, njega poslušajte. Ovdje se zaista javlja sveta Trojica, vidimo i goluba svjetlosnoga nebeskog koji silazi na glavu Hristovu, koji jeste Duh Sveti. Znači vidimo svetu Trojicu koja je tu ukupna i kompletna radi spasenja roda ljudskoga, radi nas ljudi grešnih. Bog je sišao na zemlju, i ne samo što je sišao na zemlju, nego poistovjetio se sa nama ljudima da bi nama suštinski omogućio i pokazao kako to treba da budemo pravi ljudi, ljudi po Bogu.
O sveti Jovane, divni Krstitelju, ti preteča beše slavnom Spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena, kad se kira beše blizu do korena. Tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem proboj, Bogu se pokoriti, vladati sobom, krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sakra pročitati
milošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Božiju godiče, i za višnju pravdu slavni mučeniče. Koga se vojske nečastivi boje, nemoj se ogluši to moljenje moje. No ukrepi mene molitvama tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stoji. Jovane divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenik.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko-Starotrebješko-Kličevski. Oče Velimire, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Slušateljka pita kada pravoslavna crkva se molitveno sjeća i proslavlja svetog Aleksandra Svirskog, kojeg datuma?
Veoma ćemo kratko iznijeti par podataka koji su nam dostupni, a to je da je sveti Aleksandar Svirski, veliki svetitelj iz roda Rupskoga, opšte pravoslavni svetitelj, rođen 1448. godine, 1533. se predstavio, a 1547. godine već je kanonizovan za svetitelja. Dva puta u toku istorije njegove su mošti bile izgubljene, odnosno nestale su prosto, i prvi put 1641. godine bilo je prvo obretenje moštiju, a 1998. godine, eto samo prije nekih 13-14 godina, nađene su njegove mošti cijele i netruležne. I zaista ono što želim naglašiti, a to je da su mošti svetog Aleksandra Svirskog, kao u ostalom i mošti našeg svetog oca Vasilija Ostroškog, jedne od najočuvanijih moštiju u pravoslavlju i uopšte na zemaljskoj kugli. Znači, možemo reći da je to više liči na tijelo da je sveti Aleksandar zaspao, nego da je njegovo tijelo upokojeno. Inače, reći ćemo dragom slušalcu ili slušateljki da se spomen svetog Aleksandra Svirskoga slavi 30. odnosno 17. aprila po starom kalendaru.
Slušateljka iz Stare Pazove, oče Velimire, pita postoji li razlika između religioznosti i pobožnosti i šta je bolje biti, religiozan ili pobožan?
Pa ja bi se izrazio da je, ako mi suštinski vjerujemo u Boga, ako smo suštinski vezani za svoju vjeru, onda je potpuno isto i biti religiozan čovjek i biti pobožan čovjek. Ono što možemo reći, a to je da riječ religija potiče od glagola religare, što znači vezati ili prepovezati. Znači, to je veza i obaveza čovjeka sa Bogom, suštinska veza i obaveza čovjekova. Također, riječ pobožnost ne treba je ni tumačiti, znamo već šta znači, život po Bogu, vezanje čovjeka za Boga, s druge strane i ta veza Boga prema nama. Tako da, ponovio bih, ako čovjek istinski vjeruje u Boga, u našoj svetoj pravoslavnoj vjeri, u bogootkrivenoj istini nama, ako vjerujemo u Svetu Trojicu, u Oca i Sina i Svetoga Duha, onda je potpuno svejedno tehnički da li ćemo reći da smo religiozni ili pobožni.
Da li se Bog konsultovao sa Duhom Svetim i Isusom Hristom kada je rekao da stvorimo čovjeka po našem naličju? Zašto se Bog kao Sveta Trojica nije odmah objavio svijetu, pita slušalac.
Svakako da postoji predvječni savjet božanski, kako su to sveti oci rekli, prije stvaranja svijeta. I ono što je suštinsko u ovom pitanju, ja bih rekao da je to da je Bog van vremena i prostora. Znači, za nas ljude i za ono stvoreno postoji vrijeme i prostor. Za Boga ne postoji vrijeme i prostor, Bog je van vremena i prostora, Bog je vječan i predvječan i nadvječan, znači Bog je apsolutan, tako da Bog je potpuno ima u sebi sve, jer za njega ne postoji ni prošlo ni buduće vrijeme, u Bogu je sve sadašnje vrijeme i otuda Bog ima predsaznanje o svemu što će se dogoditi. S druge strane, onda ćemo se sresti, pa onda ako Bog sve to već ima i zna, onda mora tako biti. To već nije tačno. To je ona priča koju ćemo često u našem narodu čuti kada ljudi kažu, pa onda je sve bila sudbina, znate. Međutim, nije sve bila sudbina. Bog, mi smo saučesnici na radnji Božjoj i nama je omogućeno da potpuno samostalno i slobodno učestvujemo u životu. Ali rekao smo da je Bog van vremena i prostora i zato Bogu apsolutno pripada da je on sve znajući. Svakako da je Sveta Trojica uvijek postojala i uvijek postoji i Sveta Trojica se jeste čak objavila i na početku stvaranja čovjeka, jer mi imamo u Petoknjižju Mojsijevom, u Bogu otkrivenoj istini Mojsiju, u Svetom pismu, kada Bog kaže, to je Sveti Mojsije zapisao, da stvorimo, citiram, čovjeka prema našem liku i obličju. Tako Bog govori, da stvorimo, on ne kaže da stvorim prema svome, nego da stvorimo prema našem. Tu vidimo da Bog otkriva istinu o sebi, da je on u licima Sveta Trojica, Otac i Sin i Duh Sveti, a da je on po suštini Bog, jedan Bog. Također Bog se otkrije u Starom Zavjetu i Avramu, kod Mavrijskog duba, otkrio se i Mojsiju na gori Sinaju, otkrio se i svetom proroku Iliji u onome tihom povjetarcu, otkrio se konačno Bog Svetoj Trojici poslavši Sina svoga jednorodnoga koji je prije vjekova rođen, a u vremenu rođen, u vrijeme Pontija Pilata radi nas ljudi našega spasenja. To imamo lijepo u svetom simbolu vjere naše pravoslavne izražene, te suštinske istine naše vjere, i trebamo uvijek da čitamo simbol vjere, tako da bih rekao da se Bog u stvari od početka otkrio kao Sveta Trojica i on jeste Sveta Trojica. Ovdje ima jedan kratak citat Svetog Simeona Novog Bogoslova koji ću ja pročitati. Ja, on kaže, ne razumijevajući ni sebe same kako se usređujemo da Tvorca analiziramo. Mislim da ćemo s ovim pomoći našem slušaocu. Lijepo je on što je ovo pitanje postavio, međutim, ipak za naše spasenje ima onih pretežnih stvari nego da mi razmatramo o Svetoj Trojici. Prosto naš ljudski um ima momenat saznajni do koga dolazi i preko tog momenta niti može, niti treba, niti mu je potrebno. Zato rekoh, Sveta Trojica je Bog vječne ljubavi, Otac i Sin i Duh Sveti u tri lica, a jedan Bog po suštini koji je van vremena i prostora i koji je van svih ograničenja naših ljudskih.
Aleluja. Da li je Bog prije nego što je stvorio svijet znao da će jednog dana zatrebati da pošalje sina svoga na zemlju?
Apsolutno, apsolutno je znao i upravo evo ovim prethodnim pitanjem mi smo to donekle odgovorili. Znači, ponovo ponavljam da je Bog u sadašnjosti, da Bog nema prošlosti i budućnosti i On sve zna, prosto ne postoji ništa. Znao je svakako da će trebati sina svoga, čak imamo pojedina svetotačka tumačenja gdje se kaže čak i da čovjek nije pao, Adam i Eva u raju, jeli kako su panuli, pogazili zapovijest Božiju, pogazili onaj prvi post, jer u raju je u stvari bio dat čovjeku prvi post, da ne jede sa onoga drveta poznanja i dobra zla. Kažu pojedini sveti oci, čak i da čovjek nije panuo, da nije otpao od Boga, da nije istjeran iz raja, i tada bi Bog iz ljubavi prema čovjeku poslao sina svoga jedinorodnoga. I upravo prvi čovjek Adam, kada ga je Bog stvarao i kako čusmo prije, kada je izgovorio to da stvorimo čovjeka po liku i podobju svome, u stvari prvi čovjek jeste stvaran po naličju Hrista Gospoda, Hrista Sina Božje koji će tek kasnije doći, ali upravo to je to tijelo. Tijelo Adama stvoreno u raju jeste naličije tijela Hrista Gospoda koji je živio realno sa nama ljudima.
Slušalac kaže, kada pročita iz psaltira, blago čovjeku koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi. Šta to znači? Kaže da tako pomisli na neke ljude pa se malo zamisli pa mu dođe pomisao kako ne treba da je u blizini nekih kolega, komšija i slično, a onda mu dođe pomisao da on možda njih tako osuđuje. Pa na koji način da komunicira sa ljudima koji se ovdje navode?
Da, naša je obaveza i prosto izvor našega učenja pravoslavnoga jeste u one dvije najveće Božije zapovijesti, a to je na prvom mjestu da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojom i svojom mišlju svojom, i druga ravna toj prvoj, kako Gospod kaže, jeste ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Svaki čovjek u ipostasi, on je stvorenje Božije i on nosi lik Božiji na sebi. Druga je stvar što čovjek kroz svoj život, griješeći, padajući, useljavajući u svoje srce i u svoju dušu ono što nije po Bogu, on pomračava taj lik Božji, prosto gubi, zanemaruje taj lik Božji. Ali nije naše, rekoh, druga zapovijest je da ljubimo bližnjega svoga, nije naše da sudimo čovjeku prosto, nego je naše da volimo čovjeka, da volimo lik Božji u čovjeku. Znači ovdje car David u prvom psalmu gdje kaže blago čovjeku koji nide na vijeće bezbožničko i na put griješnički nestaje i u društvu nevaljalih ljudi ne sjedi. Prosto ne može se tu naslutiti da je nama zabranjeno ili da nije dobro da se mi ne družimo sa svim ljudima, čak i druge vjere, druge nacije, drugog razmišljanja, čak i ateistima ljudima. Ali opasnost nastaje tamo ako bi se mi udružili sa njima, ako bi se poistovjetili sa njima, ako bi to njihovo bezbožništvo, ako bi ta njihov nečasni rad uticao na nas i donosio nama prosto nešto što nije dobro za našu dušu, onda ne bi dobro bilo prosto družiti se sa takvim ljudima. Kada se uzdamo Boga, možemo da podnesemo nedaće i da sačuvamo svoj mir, pa makar i nesretali mir kod ljudi koji nas okružuju, jer je rečeno, bijak smiren sa onima koji mrze mir, neka bi Bog dao da i oni zavole mir. Ovo je jedan citat od svetoga Filareta Moskovskoga. Vidimo kako to on lijepo kaže. Mi se znači molimo Bogu i za te ljude, za nevaljale ljude, za grešnike ljude, za ljude koji su potamnili lik Božji u sebi i možda upravo ako smo u društvu sa tim ljudima, mi smo dužni da svojom vjerom, ako smo nepokolebivi u svojoj vjeri, pravoslavnoj, svetoj, da posvjedočimo njima Hrista i da bi Bog dao da naše ponašanje i naše držanje u našoj vjeri, da utiče i na njih, da i oni, kako kaže sveti Filaret, zavole mir. Također imamo drugi citat od prepodobnog Antonija Velikog, koji kaže: ne traži poznanstva sa čovjekom lukavim, druženje sa lukavim jeste druženje sa đavolom. E ovdje potpuno nam sveti Antonije znači kazuje sa kakvim to čovjekom ne trebamo da se družimo, sa kakvim to čovjekom ne trebamo da smo u zajedničkim poslovima, rabotama, kako bi rekli ljudskim rečnikom. Znači to je lukav čovjek. Lukav čovjek je prosto onaj koji je, u koga se uselio, nije lijepo njegovo ime ne pomenuti, ali pominjemo ga đavo, a mudar čovjek je u stvari čovjek u koga se uselio Bog. Ako uselimo Boga u sebe, onda ćemo zaista znati mjeru našega druženja sa onim ljudima koji su lukavi i koji su uselili đavola u sebe. Nikako ih ne mrzeći, nego uvijek poštujući lik Božji u njima i uvijek se moleći Bogu stvoritelju da vrati ono prvobitno, prvosazdano i u njima i u nama.
Zašto je kod mnogih ljudi doživljaj vjere sveden na običaj, na ritual, tradiciju, utjehu i zbir moralnih načela, a ne dotiče se cjelokupnog bića, pita slušalac.
Sveti vladika Nikolaj Žički u jednom citatu kaže: kao čisto platno daje se sloboda ljudima. Kada je ljudi uprljaju, moraju je prati suzama i krvlju, jer sloboda ili je čista ili nikakva, ili zlatna sloboda nerazdvojna od časnog krsta ili nikakva. Znači prosto Bog nama ljudima dava apsolutnu slobodu. Ponekad se ljudi tu varaju pa kaže: pa kakva je to sloboda, pa mi smo ipak ograničeni, pa nismo slobodni i tako dalje. Međutim, evo, ja uvijek to ljudima navodim i kažem: mi kao vjernici, zar ne osjećamo potpunu slobodu da nas Bog nije ograničio ničim, da mi moramo da budemo vjernici, da mi moramo da se krstimo, da moramo da praktikujemo obrede, da moramo da idemo u crkvu, da moramo da postimo, da moramo da se molimo, da moramo da se pričešćujemo. Ništa mi to ne moramo, zaista ne moramo, ali svakako kao slobodna bića, kao ljudi razumni, kao oni koji promišljaju i razmišljaju u svom životu, onda po slobodi svojoj mi idemo Bogu ili ne idemo Bogu. I zato upravo većina ljudi iskoristi tu svoju slobodu da ne ulazi dubinski u vjeru, tako bi se izrazio, nego da ostane površan u vjeri, da ostane to na nivou nekoga običaja, rituala, tradicije i tako dalje. Ali ja bi ovdje našem slušaocu skrenuo pažnju i na to, on kaže: ne dotiče se cjelokupnoga bića. Pa upravo cjelokupno biće čovjekovo je, praktikujući vjeru, ono onda unutar sebe ima i običaj, i ritual, i tradiciju, i utjehu, i moralna načela. Znači čovjek kao cjelokupno biće, to ja sam malo izokrenuo sad ovo pitanje, znači čovjek kao cjelokupno biće upravo ima zbir svega ovoga unutar sebe, ali ono što vjerovatno slušaoca interesuje, a to je, pretpostavljam, kako približiti se dubinama naše vjere. I slušaoc upravo to lijepo pita i lijepo razmišlja, pa onda i mi tako da razmišljamo. Znači ono što je za nas bitno, za pravoslavne hrišćane, evo sad se nalazimo oko Božića, pa smo slušali upravo ove godine i od našeg mitropolita Amfilohija, koji je u svojoj poslanici, a i patrijarh naš Irinej i arhijereji Srpske crkve, poručili su da Božić nije folklor, da Božić nije običaj, da Božić nije puka tradicija, da je Božić nešto suštinsko. E, da bi Božić bio suštinsko, da bi vjera naša bila suštinska, mi prosto moramo da se pripremamo za to. Moramo da živimo životom. Ja to često navodim pa kažem, čovjek je pristalica neke zemaljske partije, to imamo te političke partije. Čovjek radi u nekom preduzeću prosto i on je dužan da poštuje pravila, programe te partije. Dužan je da poštuje pravila preduzeća. A mi često univerzalna Božije zakone i pravila, Božije zapovijesti, naš narod, većina našeg naroda, nažalost, a da će Bog da bude drugačije, ne samo da ne praktikuje u svom životu zakone Božije, nego prosto kada mi sveštenici priđemo čovjeku pa kažemo, ljudi, trebate da postite, trebate da se molite i uveče i ujutro, trebate svakako nedeljom da idete u crkvu, trebate da se ispovijedite, trebate da se pričestite. Ljudi prosto negdje ostaju zapanjeni, pa šta je to, pa kako, pa ja ću pretjerati u vjeri, pa ja se bojim toga i tako dalje. Ne trebamo da se bojimo ljubavi Božije, jer Bog je apsolutna ljubav i kako mogu ja pretjerati u ugađanju ljubavi. Tu se ne može nikako pretjerati, tamo nema ništa loše, samo može čovjek dobro doživjeti.
Evo oče sljedećeg pitanja našeg slušalca, šta je to pseudoreligioznost?
Pa pseudoreligija je u stvari zamjena za religiju. Evo mi imamo, nećemo daleko ići u istoriju, nego, a Boga mi, donekle i u sadašnjosti se pojavljuju te nekakve pseudoreligije, ali evo one izražajne pseudoreligije u 20. vijeku koje su bile, možemo da kažemo da je to fašizam, hitlerizam, jeli? Možemo da kažemo da je to komunizam. Znači, manje više sve te savremene ideologije koje odvajaju milione vjernika, ljudi od istinske, prave vjere, a onda im nude surogate vjere, nude im zamjenu nekakvu trenutnu za vjeru, to bi mogli nazvati pseudoreligijom. Mi znamo da taj komunizam koji je bio, evo prosto ta banalna stvar koju ćemo sresti, maltene i dan danas sretamo, do prije 30 godina bilo je potpuno običajno, odemo u naša pravoslavna groblja i tamo vidimo ljudi na spomenicima stavili na posmrtnim svojim obilježijama, grobovima stavili petokrake. Prosto se ja pitam onako kao čovjek, zamislite kada bi danas, na primjer, u ovome vremenu ili onom prethodnom nekom vremenu ili budućem, kada bi ljudi stavljali znak svoje partije, svoje partijske pripadnosti, određene na svoje grobove. Čemu bi nas to odvelo? E vidite, naša nas vjera opominje i to je zaista najsvetiji znak naše vjere, časni krst, koji su naši preci stavljali na svojim grobovima. Ja bi se izradio čak ovako, čak da taj je krst najnaopakija stvar, neka mi ne bude zamjereno, pa ako je to moj pranđet, čukunđet i moji preci stavili na svom grobu, pa neću ni ja iz toga izlaziti, a ne govorimo o nečemu što je zaista najistinskije, najsuštinskije. Prava vjera naša nam podarila krst, Gospod nam podario krst kojim se spasavamo, kojim se krštavamo kao djeca i mi odlazimo na onaj svijet, usudili smo se da odlazimo na onaj svijet bez toga krsta, stavljajući partijsko obilježje na svoju grobnicu. Eto, to vam je prosto pseudoreligija, znači surogat, nešto što je mimo vjere, nešto što je lažna vjera, stavlja se na mjesto prave vjere da popuni u čovjeku onu prazninu koju i on sam ostavi. Zato ponovo se tu vraćamo onoj slobodi, dragocjenoj slobodi od Boga, jer Bog nam je dao slobodu da je za dobro upotrebljavamo, ne za loše da je upotrebljavamo. Često sam to govorio, a i sad da napomenem uz ovo pitanje, ponekad ljudi, posebno naši mladi ljudi, omladina, pa dođu pa se hvale, pa kaže, ja sam slobodan čovjek, mogu da idem u grad kad hoću, mogu da se vraćam iz grada, mogu da pijem u kafani, ne dao Bog, evo danas je tako vrijeme, kaže, mogu i da se drogiram i takve stvari. Pa ja kažem, kakva ti je to crna sloboda? Sloboda je upravo čovjek sebe da oslobodi, to su poroci koji nas zarobe, uvežu, utegnu, ne možemo. Vi pogledate čovjeka pušača, ja uvijek govorim, ljudi pušači, imam puno prijatelja pušača, to su veliki egoisti, jer vi pušača, on sjedi i on ne može, prosto čovjek, ja bi evo vjerujte sad mogao čitavi dan da ne jedem ništa, da mi neko kaže, možeš li mogu. A pušač, kaže, ja sam pola sata bez duvana, kako ću da izdržim, šta ću da radim, prosto ne može da shvati, toliko je taj egoizam neđe u čovjeku. Eto tako rekao, znači, Bog nam je dao slobodnu volju, ali Bog će i da nas ispituje na osnovu te slobodne volje. Daćemo Bogu odgovor za svoj život. Nećemo mi tek tako samo proživjeti, bili ovdje, nestali, nema nas, ne. Idemo prema životu vječnome, idemo ka beskraju, idemo ka oni koji se trude ka životu po Bogu, a onima koji se ne trude, a daj Bože da takvih i ne bude, ne daj Bože idu ka paklenom naselju. Tako da, eto, rekao smo, pseudoreligija je posto zamjena za religiju raznih učenja ljudskih, potpomognutih, ja bi se izrazio samim mrziteljem dobra, a to je đavo.
Da li je potrebno cjelivati nadgrobne ploče kada odlazimo na groblje i da li je ispravno nositi bocu nekog pića, cigarete i hranu koju je upokojeni volio?
Pa znate kako, evo rekao smo, malo se dotaklo smo u ovom prethodnom pitanju upravo o grobovima i o tim posmrtnim obilježjima i tako dalje. Kod nas pravoslavnih hrišćana je zaista najprirodnije i najrealnije i treba da na grobnoj ploči, na grobu, stoji krst, časni krst. Ukoliko je časni krst na grobu, svakako da se on cjeliva. Odaje se počast tom najsvetijem simbolu naše vjere, odaje se počast pokojniku na taj način, prinosimo molitvu Bogu, bolje rečeno, za pokojnika. A sa što se tiče ovih nošenja na groblje, zaista toga ima, evo, sveštenik sam u parohiji, pa se i sam srećem sa tim raznim običajima nošenja i rakije i drugoga pića, pa ponekad i hrane i tako dalje. Cigarete, zaista mislim da ne trebamo ni komentarisati, jer cigareta sama po sebi je nikakvu korist čovjeku ne donosi i ona je jedan čisti poroh i nemojmo misliti da ćemo s otim, gledao sam to prosto pa sam se čudio o tom besmislu, kad ljudi donesu cigarete na grob i zapale tamo i gori ta cigareta, čak sa nekim predosjećajem i nekim ubjeđenjem svojim da taj pokojnik eto negdje prima taj duvanski dim. To je zaista besmisao i nema nikakve veze sa vjerom. Tako da cigarete odmah možemo izbaciti komotno, ja bi se usudio da kažem. E sad, rakija i neko drugo piće, prosto za dušu, uvijek je naš narod pila se i kafa i rakija i hrana se upotrebljavala. To nošenje baš hrane na groblje negdje vuče iz starine korijene i ono imalo punoga smisla onda kad su siromašni ljudi, kad su ubožjaci, kad su razni ljudi koji prosto nisu imalo čega da žive, upravo su okupljali te subotne dane ili dane kad su zadušnice i tako dalje, ili kad je nekome godišnica, četrdesnica i sahrana, pa je onda naš narod to iznosio na grobove da upravo tim ubožjacima, tim božim ljudima da daruje te hrane, da utješi njih, a za dušu pokojnika, tako da bi to negdje imalo smisla.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje, bez promene i oca kako ljubi. Da zatrubi, da objavi, kroz sina se oca slavi. Vladaj Bože ti kroz mene, stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje.
Pitajte, sveštenik.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko, Starotrebješko, Kličevski. Sljedeće pitanje postavila je naša slušateljka iz Zemuna, koja kaže da najčešće posjećuje večernje službe zato što iz zdravstvenih razloga ne može da izdrži stajanje na svetoj liturgiji. Kaže da se jednom onesvijestila, da sada ima strah da će se to ponoviti i time poremetiti liturgijsko sabranje i sebi i ljudima koji joj u tom trenutku pritiču u pomoć. Kaže da posti sve postave, ali da se ne pričešćuje redovno iz pomenutog razloga, pa pita koliko je dušekorisno njeno prisustvo samo na pomenutim večernjim službama.
Pa jeste dušekorisno. Svaka molitva i naše moljenje Gospodu je duše korisno i Bog uvažava čak i ono najmanje kad mi činimo, kad se Bogu obraćamo, On to sluša. Ali ipak ovdje, a evo i sama slušateljka osjeća se prosto iz ovoga pitanja i ona upravo zato i postavlja pitanje, što negdje iz pitanja se osjeća da čezne za dubinom vjere naše. I dubina vjere naše upravo jeste sve to pričešće. Sad od svetih apostola pa svetih otaca mogli bi puno citirati i navoditi, ali svi jedinodušno oni kažu nama da je pričešće nasušna potreba vjernika, i ne samo pričešće bilo kako, nego za pričešće treba da se pripremamo i postom i molitvom. Evo, slušateljka nam kaže da ona posti i to je divno, lijepo. Znači, ona ide ka cilju, ali nekako sebe nije dovela do cilja. Nema razloga za tim, navodi da u crkvi je imala jedno iskušenje koje se dešava dostini ljudi, prosto i nije niko toga pošteđen, da padne i u nesvijest, da mu ponestane vazduha i tako dalje, da će zbuniti ljude. Neće ona ništa zbuniti ljude. Treba da pođe na svetu liturgiju, ako ne može da stoji, postoje danas, hvala Bogu, manje više u svim crkvama, stolice upravo za takve ljude da mogu malo sjesti, koji ne mogu da stoje, jer Bog zna prosto sve naše potrebe i sve naše nedostatke i naše bolesti, i Bog prosto ne mrzi nas, nego nas voli takve kakvi smo, tako da ne treba da se zbunjuje, treba da odlazi u crkvu i treba redovno da se pričešćuje, svakako prije toga da se ispovijedi, jer to je mnogo bitan momenat našega života i to je u stvari suštinski momenat našega života, da čistimo sebe od grijeha, da stalno čistimo sebe od grijeha, da stalno osjećamo svoju grešnost i da tako dostojni pristupamo Bogu. Ja ću ponoviti, i prije sam citirao svetog Serafima Sarovskog, nije zgorega, a vjerojatno će našoj slušateljki biti korisno, neka čuje šta kaže sveti Serafim, koga danas upravo proslavljamo, a to je ono, kaže, i kada bi na koljenima morao da se vučem do u crku, ja bih to činio samo da ne ostane bez pričešća. Ovdje možemo naslutiti zaista kolika je potreba čovjekova za pričešćem, koliko je pričešće suštinski momenat našega života, i bez imalo predrasuda preporučujemo uvaženoj slušateljki da odlazi u crkvu bez obzira na sve probleme i da se pričešćuje po mogućnosti što češće.
Slušalac je zamolio da objasnite riječi prijateljstvo, ljubav prema svijetu, neprijateljstvo je prema Bogu, jer koji hoće svijetu prijatelj da bude, neprijatelj Boži postaje.
Da, to je citat iz poslanice svetog apostola Jakova, gdje naš slušatelj pita kako da imamo prijateljstvo prema Bogu, ako imamo i prijateljstvo prema svijetu. Sad ja bih tu rekao da je svijet, riječ svijet, pojam svijet je slojevita riječ. Znači, evo i mi pravoslavni hrišćani živimo u svijetu i prosto smo i mi svijet. Žive i razne druge religije i razni drugi ljudi, ateisti, vjernici, nevjernici, što kaže, žive u svijetu i sve to možemo pod svijetom tumačiti. Međutim, ovdje daćemo malo u istoj ovoj glavi. Sveti apostol Jakov, citiraću, kaže: preljubnici i preljubnice, ne znate li da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu? Vidimo, znači, kome to se obraća sveti apostol Jakov? Obraća se onima ljudima koji su u grijehu, jer suštinski u stvari oni ljudi i mi sami, kada smo u grijehu, mi onda ljubimo svijet, mi se onda vežemo za svijet, mi se onda vežemo za taj, kako su sveti oci rekli, široki put, jer širok je put koji vodi u propast, to je taj savremeni, kako bi se sad rečnikom moderni, odnosno savremeni rečnik reklo, put, a uzak je put koji vodi u život vječni. Još ćemo par citata navesti iz ove poslanice i glave svetog apostola Jakova, neće biti zgorega, a one nam isto tako približavaju da vidimo šta je Tom htio da kaže sa ovom rečenicom, da je ljubav prema svijetu u stvari neprijateljstvo prema Bogu. Pa kaže: Bog se protivi gordima, a smirenima daje blagodat. Pokorite se dakle Bogu, a usprotivite se đavolu i pobjeći će đavo od vas. Onaj dakle koji dobro čini, a ne čini, grijeh mu je. Onaj dakle koji zna dobro da čini, a ne čini, grijeh mu je. Možda je s ovim još najbolje rečeno. Znači, onaj čovjek koji zna šta je dobro, koji zna šta je život po Bogu, koji zna šta taj život donosi, a ne želi da živi takav život, onda zaista on je u velikom grijehu pred Bogom. I još jedan kratki citat prepodobnog Antonija Velikog: ne napuštaj volju Božju da bi ispunio volju ljudi. Znači, evo možda nam je najbolji tu pokazatelja, bližimo se njegovom prazniku, prije rekao smo sveti Jovan Krstitelj, u onome momentu kad je pokarao cara Iroda zbog onoga njegovoga grijeha, a car Irod je itekako simpatisao i bio naklonjen svetom Jovanu, koji je vidio da je pravedan čovjek, da je Božji čovjek, ali kad ga je pokarao sveti Jovan i rekao mu: ne možeš ti imati ženu brata svoga Filipa za svoju ženu Irodijadu, kako se onda zlo raspalilo na svetoga Jovana i kako je svetom Jovanu otkinuta glava. Ali upravo tu vidimo kako sveti Jovan nije ugađao svijetu i onome svjetskom i grijehu, nego je želio da ugodi prevashodno Bogu.
Ako komentarišete riječi starca Tadeja o ličnim kartama kada kaže: ne zaboravite da kad vam lukavo ponude nova biometrijska dokumenta, znajte da je to žig Antihrista primljen na prst.
Da, starac Ota Stadej, poznavao sam ga i lično, divna duša Božija, ugodnih Boži, koji je posvetio cijeli svoj život Bogu, koji se iskreno Bogu molio, koji je prošao sva iskušenja života, koji je prošao kroz mučan lični život. Vjerovatno neki znaju, neki ne znaju, stara Stade je imao i takvu nesreću ili sreću u životu, kako ko posmatra, da je imao i nervni slom, da je potpuno doživio sunovrat, ali onda iz toga sunovrata smirenjem Boga je obdario zaista vrlinama, da propovijeda vjeru Hristovu, da sebe utvrdi vjeri Hristovoj. I on je, puno ljudi je prosto kod njega dolazilo i stara Stajdej je davao pouke. Ja zaista sada na osnovu ovoga jednog citata koji je izvučen negdje iz nekog konteksta, ja nemam taj kontekst nažalost, ne bih mogao baš sa sigurnošću da tumačim, jer ako nemate vi ipak šta je prije ovoga rečeno i posle ovoga, teško je na osnovu jedne suvoparne rečenice reći neki zaključak. Ja ono što nazirem iz ovoga, ove opomene starčeve, a to je da starac nas opominje da se čuvamo, jer prosto da li su to baš ova vremena, neko je mislio i ranije, nekad i prije 100 i prije 200 i 300 i 500 godina i 700, da će doći Antihrist, ta posljednja vremena, taj strašni sud, a eto nije još uvijek došao, neki tvrde da će to biti baš sad u našem vremenu, neki malo kasnije. Ja mislim da nema potrebe, mi baš s tim puno se bavimo, iako ima puno, nažalost, toga danas. Volimo time da se bavimo, kad će ta zadnja vremena, to je neka znatiželja u ljudima. To je negdje lijepo, naš otac Jojl, isto tako divni ugodnik Boži, iz manastira Čirilovca ovdje u Crnoj Gori, rekao, kaže, meni je i tebi zadnje vrijeme kad dođe Gospod i pokuca i kad nas pozove u onaj svijet. Znači, svako od nas može svakoga trenutka da se upokoji pred Bogom, niko ne zna koliko će, tako da mi u stvari trebamo svakog trenutka svoga života da stražimo. Ponekad se ljudi, rekao, ovo pitanje specifično, ima ovakvih pitanja, pa se posvete tome, pa onda robuju prosto tome, eto doći će Antihrist, on je tu, on će da nas prevari, on će da nas slaže i takve stvari. Mi ipak imamo našu svetu pravoslavnu crkvu, mi imamo naše arhijereje, duhovne oce, koji se sabiraju na saborima, kojim rukovodi Duh Sveti, hvala Bogu, i ne trebamo da sumnjamo da ako dođe do toga, ne daj Bože ome našem vremenu ili budućem vremenu kad dođe, da ćemo sigurno imati signal od crkve koja će nam reći, ljudi, nemojte to da uzimate, to je od samoga đavola Antihrista. Ta biometrijska dokumenta da, ali ona prosto prate nas ljude, imaju negdje sve tamo napisano. Jedan je to divni isto duhovnik Boži, otac Lazar Adžić, iguman manastira Ostroga, jednom govorio, kaže, pa neka nas prate, nema ništa tajno, mi ne radimo ništa tajno, sve radimo javno. Mislim da je još tu bitan moment koji se tamo nalazi u otkrovenju Jovanovom. Znači, đavo će tražiti naš pristanak, jer neprikosnovena je slobodna volja koju nam je Bog dao, rekao smo. Znači, to će biti, hoću li ja pristanuti da uzmem taj žig koji će biti otvoren ili neću, to je mnogo bitan moment. Tako da ne bih mogao sada zaista direktno govoriti ili nešto mnogo, evo smo komentarisali o ovoj opomeni. Prosto je smatram kao jednu opomenu, kao jednu pouku starca Tedeja, da stražimo na sobom, da čuvamo sebe, da prosto ne zaboravimo da će doći i to vrijeme prokletog Antihrista.
Kako da znamo da li smo u pravu kad imamo neki predosjećaj? Na primjer, imam osjećaj da nam se neće nešto ispuniti ili dogoditi iako imamo za to dobre preduslove. Naravno da treba da bude sve volja Božja, ali nam nekad taj predosjećaj koji ne znamo od koga tačno dolazi, da li od nas samih, od Gospoda ili od nečastivog, remeti i planove, pita slušateljka.
Sveti Jovan Zlatoust kaže, kada bi bilo korisno znati budućnost, onda je Bog ne bi sakrio od nas. Mislim da je suština zaista lijepo od svetog Jovana objašnjena. Ne trebamo da se bavimo predosjećajima, ne treba da stvaramo predosjećaje. Čovjek je misaono biće, pa to mi često u svome umu negdje zamišljamo, smišljamo i tako dalje. Pa onda strahujemo negdje. Mi smo slobodni pred Bogom, mi treba istinski Bogu da se predamo, istinski Bogu da se molimo, ako je nešto dobro. Evo, ispričat ću ovdje, bili smo do skoro u manastiru Hilandaru, pa jedan naš prijatelj kaže tamo jednom ocu Milutinu u Hilandaru, kaže: oče, da se pomoliš za mene, jer trebam neki veliki novac da povratim. Pozajmio sam jednom čovjeku novac, pa mi on to ne vraća. To je ogromni novac, jer Boga mi, ako mi to ne vrati, bit će belaja. A otac Milutin, lijepi Kaluđer, naš odavde iz Crne Gore, iz Mojkovca, inače Stanić, čovjek koji je već 12 godina u manastiru Hilandaru, monah, kaže: brate moj, mi se ne molimo za novac, no mi se molimo za spasenje duše. E, mislim da je tu suština. Mi često ne znamo šta se molimo. Hoće student da položi ispit, moli se: Bože daj, hoću ja ovo, hoću onaj ono i tako dalje. Prosto nekada mi zamišljamo Boga kao neku željoteku, pa tako. Prosto Bog će sve naše želje da nam dobre ispuni. I dovoljna je samo jedna prosta rečenica i misao: Gospode, podari da bude volja tvoja u životu mome. Sa tom molitvom, sa tom željom, sa tim predavanjem Bogu, mi o stvari očekujemo od Boga da će nam on sve ono, i da položimo ispit, i da kupimo kola, i da imamo hrane u kući, i da ogradimo dvorište, i da napravimo kuću, i da kupimo plac. Sve ćemo dobiti ako se istinski kao djeca Božija predamo istinskom roditelju, Gospodu Bogu.
Evo, oče Velimire, slušalac pita kako da doček Božića ne bude samo spoljašnja forma našeg izraza vjere, nego i unutrašnja snaga.
Božić će biti izraz vjere i unutrašnje snage ako mi slušamo i budemo istinski vjernici naše pravoslavne vjere i naše pravoslavne crkve. Naša pravoslavna crkva nas, odnosno Bog nas preko naše pravoslavne crkve poziva da živimo Bogu ugodan život, da se kajemo za svoje grehove, da postimo postove, da se redovno molimo i ujutro i uveče i u toku dana, posebno nedeljom i praznikom i kada se služi sveta liturgija, da odlazimo tamo, jer to je početak i suština naših svih poslova zemaljskih, odatle svi poslovi naši da krenu sa toga svetoga mjesta i svetoga hrama Božijega. Znači, ako se tako posvetimo Bogu, onda zaista će to biti suština. I to je upravo ono što prije rekao, pozivala je naša crkva i prethodnih godina, posebno ove godine, da se manemo više folklora, nego da se posvetimo suštini. Suština je bila da se pripremimo, evo, za Božić ove ili svake naredne godine, da otpostimo 40-dnevni post koji nas crkva poziva. Tu je mnogo bitno naglasiti. Ponekad ljudi poste post misleći da sa tim činimo nešto veliko, da smo mi sad mnogo veći ljudi koji postimo nego oni koji ne poste. To je velika zabluda. Mi prosto postimo zbog svoje grešnosti, mi prosto postimo zato što smo djeca Božja, mi prosto postimo zato što je to obaveza, mi prosto postimo zato što nam to dobro donosi, i s otim nismo ništa veći, nego je Bog pogledao na nas, otvorio nam oči i krenuli smo, hvala Bogu, tim pravim putem, krenuli smo pravim putem i ne treba da odustanemo od njega. Znači, mnogo je bitno da post bude odraz naše unutrašnje dobre volje. Imao sam slučaj, odoskoro u Ostrogu došao je čovjek i sad mu ja preporučujem, pita, on kaže, nevolje su velike, problemi su i tako dalje, šta da se radi? Velim, brate, da malo postiš, da se ispovijediš, da se moliš redovno, se pričestiš, kruna svega je pričeš. A kaže, ja sam Boga mi postio, evo, 2-3 godine, više mi je por se popeo na vrh glave, ne mogu. Velim, do duše stvarno, velim, nemoj više ni jedan dan, odmah sad idi i jedi, mrsno sve jedi. Eto, vidite kako negdje kad čovjek stavi nekakav nezdravi jaram, pretpostavljam da ga je neko iz crkve vjerojatno savjetovao samo da postiš tako, i on je negdje sebe zauzdao, mučenik, nosio je to breme do jednog momenta i sad samo čeka da to negdje zbaci sa sebe. To nije dobro. Znači, ako krenemo tom logikom, hoću onome koji mi je najdraži, hoću onome koji je radi mene došao da strada na zemlju, pa hoću ja nešto najmanje da učinim, a upravo je to najmanje post. Upravo je to najmanje post, i tu naglašavamo, post je dvostruk, znači post u ovoj hrani koju mi tehnički ne jedemo, ili tehnički takozvani post, ali ona svodi onome uzvišenijem postu, a to je da se čuvamo i od ružnih misli, i od ružnih riječi, i od ružnih dijela. Znači, ako smo postili 40-dnevni post na Božić, da se vratimo ovome pitanju, onda smo se mi zaista pričešćivali su u toku posta, pričestili se na Božić, dočekali tako Božić, svakako obavili sve one običaje i loženja badnjaka i dočeka polaznika i slavljenja sa svojim prijateljima, onda će on zaista biti suštinski i onda će, i on će on zaista će donijeti nama radost, i svake godine na novo i na novo on će biti neponovljivo rađanje Sina Božijega u našoj duši.
Kako da na radostan način svake godine dočekamo rođenje Bogomladenca Hrista, iako znamo da se to jednom u istoriji desilo, a praznovanje se svake godine ponavlja iznova?
Upravo ovom zadnjom rečenicom, mislim, s prethodnog pitanja, jer sam odgovorio i na ovo pitanje, znači, ako Bogu upodobimo život i ako živimo po Bogu, kako naš sveta, naša crkva pravoslavna uči, ako slušamo zapovijesti Božije, onda će svake godine Božić biti nov i neponovljiv. Možda ovdje da dodam isto u vezi sa postom, u vezi sa tom pripremom, jeste, ja to često ljudima ističem, kažem, evo ljudi, vidite koliko smo mi negdje lijeni, koliko smo tromi, koliko nećemo dobro. Znate, negdje čovjek pod nekim teretom, pa on bježi od tog tereta, od te muke, pa onda traži prosto neki savjet. I dođu u crkvu i tako ti savjeti prvo počinju, kako rekao smo, ajmo da se Bogu molimo, Ocu Nebeskom i Svetoj Trojici, Bogu ljubavi, da mu pokažemo tu našu dobru volju iz slobodne volje koju nam je on dao, ajte da se molimo, ajte da postimo, ajte da se prečešćujemo, da se ispovijedimo. I onda prosto vidite negdje ljudi, kako ću ja to sve, to je mene teret, kako ću ja sad da se razlučim i da se odvojim od tog parčeta mesa, od te čaše pića, od toga ne mogu. A onda ja često navodim, možda sam u pravu, možda i nijesam, evo rizikujem da ne budem u pravu, ali prosto negdje nalazim neko poređenje i kažem, pogledajte samo ove islamske teroriste i ljude koji su fanatici, jeste, tamo neki, pa evo nema druge riječi, možda nije lijepa, ludak, prosto damu zadatak da opaše sebe eksplozivom i da sjedne u kola, da ide na neku pijacu ili neki tržni centar na ulicu i da aktivira to da ubije sebe i da ubije sve one oko sebe, i on ne razmišlja, stavi glavu u torbu, kako naš narod kaže, ide i to radi. A mi, pravoslavni sveštenici, pravoslavna crkva, sam Bog preko crkve uči nas onom najljepšem načinu života, i naš narod tron. Ne mogu, kako ću, kako da se odvojim od toga? Ne opravdavam, da ne bi neko sad mislio ovaj zločin, zaista nema opravdanja nikakvog, ni za kakvu vjeru, niti je to moguće opravdati. Upravo to naša vjera nikada nije ni razmišljala o tome, niti padalo na pamet da tako nešto radimo, da silu sprovodi. Zamislite, zavodio ili kad bi te ljude čovjek obratio u našu vjeru. Prosto, dodušno da je jedan moj prijatelj, a možda je upravo, kaže, posla jeste, ali ono što je od Boga u slobodi je, i onda to čovjeku teško pada. A đavo prokletnik za takve proklete stvari ljude i veže i on im pomaže u tome. Ima i toga, vjerovatno, da đavo pomaže čovjeku u zločinu, ali budimo ubijeđeni onda da će i Bog nama, ako krenemo dobro i u dobro, da će nam Bog pomagati nesravnjivo više nego đavo, što u zlu on dobro.
Šta označavaju zlato, tamjan i smirna koje su mudraci podarili Bogomladencu Hristu?
Mudraci kada su došli da se poklone Bogomladencu Hristu, to znamo iz Evanđelja, donijeli su ono što su imali tu kod sebe, ono najdragocijenije. Znamo da je uvijek u rodu ljudskom, u svakom društvu i svakom društvenom poretku to zlato bilo mjera nekakvog ljudskog kapitala, nekakvog ljudskog bogatstva, nekakve ljudske ovozemaljske sigurnosti, te materijalne sigurnosti, da tako kažemo. Ono je bilo, tamjan je i smirna, isto tako prinosi se Bogu na kađenje, i oni su upravo ono što su imali tu u svojoj blizini kod sebe, najljepše, najsvetije, najmirisnije, da tako kažemo, prinijeli Bogomladencu Hristu, simbolišući svakako šta to mi trebamo da prinosimo Bogomladencu Hristu, a to je trebamo da prinosimo svoju dušu, trebamo da prinosimo svoju dušu i svoje srce koji su sređeni, ne razbacani, koji liče na sjajnoću zlata, da naša duša i naše srce budu zlatni, kao što je zlato sija, da budu sjajni, da budu tako mirisni i tako svijetli kao što su mirisni i svijetli tamjan i smirna. Eto, to je u kratkom davanje ovih stvari koje su mudraci prinijeli Gospodu.
Da li mi pravoslavni više koristimo riječ praznik za razliku od rimokatolika koji upotrebljavaju riječ blagdan?
Pa mi upotrebljavamo riječ praznik, mi upotrebljavamo i riječ blagi dani. Blagdani su već hrvatska riječ, je li tako, ali mislim da nema tu nekog ograničenja. Sasvim je sve jedno, i jedna i druga riječ odražavaju suštinu, to jeste i praznik, to jeste i blagi dan.
Sveti praoci su starozavjetni pravednici, Avraam, Isak, Jakov i Josif i ostali. Sveti oci su Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Bogoslov i ostali. A ko su onda Sveti Bogoci, pita slušalac?
Sveti Bogoci, čiju nedjelju imali smo sad u prethodnu nedjelju prije ove, to je na nedjelja poslije Božića prva, to su oni koji su tijelom vezani za Gospoda Hrista, i nalazimo da su to na prvom mjestu Sveti Josif Zaručnik Bogorodice Marije, zaštitnik Bogomladenca Hrista, koji je bio uz Majku Božiju kad se ona porađala u Itlenskoj pećini. To je David, car koji je napisao psalme, starozavjetni car iz čijeg korijena i Hristos jeste iznikao, i to je Jakov, brat gospodnji, jer se Sveti Josif Zaručnik, prestite Bogorodice, ženio prije i imao je djecu, i jedan od te njegove djece jeste Jakov, brat gospodnji, koji je bio i prvi episkop jerusalimski, i poslije toga to jesu i svi oni sveti bogoci, bogoroditelji koji su tijelom vezani za Gospoda Hrista.
Amen.
Naša slušateljka pita gdje se nalazi grob Majke Božije. Ona je mislila da se grob Majke Božije nalazi u Turskoj.
Očigledno slušalac je u zabuni. Grob Majke Božije se nalazi, to treba da zna, u Gesimanskom vrtu u Izraelu, u Jerusalimu, odmah u blizini grada Jerusalima i groba Hristovog, mjesta stradanja Hristovoga. Znači, tamo je grob Majke Božije. Majka Božija, vjerovatno slušala zna, možda neki i ne znaju, trebamo da znamo to, mi pravoslavni vjernici, da je Majka Božija vaznijeta tijelom na nebo uz Isusa Hrista, sina njenoga i našega Boga, istinitoga. Tako da se njen grob nalazi u Getsemaniji. Ali ono što je tačno, a to je da se u Turskoj, u Efesu, nalazi kuća Majke Božije, gdje je živjela sa svetim Jovanom Bogoslovom. Jer znamo da je sveti Jovan Bogoslov od samoga Gospoda Hrista, kada je on visio na krstu, kada je ispuštao svoju dušu, onda je svoju majku uputio na vozljubljenog svog učenika Jovana i rekao je: žene, evo ti sina i evo ti majke njemu. Tako da je Majka Božija dok je živjela na zemlji bila sa svetim Jovanom Bogoslovom. Sveti Jovan Bogoslov jeste bio u gradu Efesu episkop i otuda je tamo bila kuća Majke Božije i svetoga Jovana Bogoslova.
Šta znači svetotajinsko i tajanstveno iskustvo? Znači li to sjedinjenje sa Hristom i viđenje Hrista?
Svetotajinsko iskustvo je ukupno iskustvo naše svete pravoslavne vjere i crkve. Znači, to je sve ono što za ove 2000 godina od Hrista pa na ovamo i sa Hristom svakako kao prvijencom, svetim apostolima, nosi naša crkva i uči naša crkva. Svakako prije toga tu spada i stari zavjet, jer mi smo, Gospod Hristos je došao da ispuni zakon i proroke, a ne da ih poništi, tako da je Gospod nastavio novi zavjet, ne prekinuo stari, nego prosto nastavak je tu. Tako da je to sve ono blago naše svete vjere, naše pravoslavne crkve, koje se nalazi u njoj samoj, ono duhovno blago koje nama crkva svakome pojedinačno dava i koje svako od nas pojedinačno može da okusi. Tako je da je to i sjedinjenje sa Hristom i viđenje Hrista u svojoj duši, sjedinjenje sa Hristom u svetom pričešću.
Oče Velimire, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li se riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže: blaženi ako vas progone imena moga radi, prije svega odnose na pravovjerne?
Apsolutno, znači odnose se upravo samo na pravovjerne, jer ako stradamo radi imena Božije, kako to kaže Gospod u blaženstvu, blaženi ste ako vas progone imena moga radi, i reku protiv vas svakojake rđave riječi lažući mene radi, tako Gospod kaže, onda smo blaženi. Znači, ako smo u pravoj vjeri, ako smo sa živim Bogom, ako smo za živoga Boga, ako živimo sa Bogom i za Boga, a onda nas ljudi mrze, onda blago nama. Ali ako nas ljudi mrze zbog naših grehova i zbog naših nedostataka, onda ne trebamo sebe da smatramo da nam je blago i da smo blaženi, nego upravo trebamo sebe da popravljamo.
Oče Velimire, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vama, bilo mi je drago. Zahvaljujemo Gospodu Bogu na njegovoj milosti prema nama grešnima. Zahvaljujemo još jednom uredništvu Radio Svetigore, koje je našlo za shodno da i mene pozove da mogu da kažem riječ Božiju. Neka ne zamjeri ni uredništvo, ni dragi slušaoci, a ni Bog neće nam zamjeriti zbog skromnosti mojih riječi, što nijesam uspio da
baš kažem sve kako je trebalo, ali eto, molimo se Bogu, neka Bog nadoknadi i nadomiri naše nedostatke, neka pomogne svima nama. Amin.
Amin Bože daj. Oče Velimire, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao Jerej Velimir Jovović, paroh Straševinsko, Starotrebješko, Kličevski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.